halkani waa Washington laantaab Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis bisha Julaayna waa 23/2015. idaacadda galabnimona waxaa wada jir idiinku daadihinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
qodobada idaacaddeenna galabnimo aan idinku haynana waxaa ka mid ah ciidamada Amison iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo kaabiga u saaran degmada Diinsoore ee gobolka Bay oo ka mid ah degmooyinka ay haysato ururka Al-Shabaab.
In axsaabta mucaaradka ee Ucud iyo Wadani ay xaq u leeyihiin inay qabsadaan shirarka uu siinayo dastuurka jabhadda Soomaaliland.
waxaa codkaasina uu yahay maxkamadda sare ee Soomaaliland oo maanta mucaaradka u ogolaatay inay shirar qabsan karaan balse aan qabin shir weyna qaran oo Soomaaliland ayaheeda ay kaga tashanayaan in ay qaban karaan.
waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo maanta u duulaya safar uu ku tagayo dalalka Kenya iyo Ethiopia.
doodii gaabnid barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
wararka ka imanaya dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah Amison oo ay weheelinayaan ciidamada dowladda Soomaaliya ay gaareen duleedka degmada Diinsoore ee gobolka Bay oo ah degmooyinka u dambeeya ee ku jira gacanta ururka Al-Shabaab. wararka ay VOA ka helayso gudaha degmada Diinsoore ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay halkaasi ka baxeen, degmaduna ay haatan cidla tahay. dadka degan Diinsoore ayaa iyaguna ka qaxay halkaasi iyagoo ka cabsi qaba in dagaal halkaasi ka dhaco. dhinaca kalena ciidamada isbahaysiga ayaa ururka Al-Shabaab maanta ka qabsaday degmada Aadan Yabal oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. degmadan oo u dhow xadka kala qaybiya gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa waxaa muddo ku dhow 6 sannadood gacanta ku hayay kooxda Al-Shabaab.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Khamiistan maanta uu anbabaxayo socdaal uu ku tagayo Itoobiya iyo Kenya oo uu aabihii ka soo jeeda si uu dhaqaalaha Mareykanka ee korayo xidhiir ugala soo sameeyo wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya. maalinta berri ee Jimcaha ayuu Obama ku beegan yahay dalka Kenya, waxaanu magaalada Nairobi kaga qaybgeli doonaa shir weyne ganacsiga ku saabsan, kadibna wuxuu uga sii anbabixi doonaa dalka Itoobiya. madaxweyne Obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka ee booqasho ku taga dalka Itoobiya.
wasiirka gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Ashton Carter ayaa booqashaan horey loo shaacin ku tagay dalka Ciraaq, halkaasi oo dalkaasina uu kula jiro dagaal ururka ISIS isagoo kaalmo ka helaya dalka Mareykanka. Mr. Carter ayaa ka degay magaalada Baqdaad, wuxuuna la kulmayaa madaxda dalka Ciraaq iyo sidoo kale hogaamiyaasha sunniga si isagoo kala hadli doona qorista ciidan ka hortaga ururka ISIS oo haysta qaybo badan oo ka mid ah waqooyi galbeed iyo galbeedka dalka Ciraaq.
saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Obama ayaa Khamiistan maanta ku hawlan sidii ay ugu sii labalaabi lahaayeen dadaalada sharci dejiyayaasha Mareykanka ay kaga dhaadhicin lahaayeen faa'iidooyinka ku jira heshiiska dhowaanta lala gaaray dalka Iran ee ku saabsan hubkooda nukliyeerka. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, xogeyaha tamarta ee dalkan Mareykanka Ernest Moniz iyo xogeyaha maaliyadda Jack Lew ayaa maanta hortegi doona guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka ee Mareykanka. mas-uuliyiintaasi sarsare ee Mareykanka ayaa xudun u ah heshiiskii dhexmaray Iran iyo quwadaha waaweyn ee dunida, waxaana ay 14 kulan gaargaara la yeesheen qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha. xogeyaha arrimaha dibadda Mr. Kerry oo si kooban uga hadlay 14 ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in heshiiskaasi nukliyeerka Iran lala gaaray uu dunida badbaado u yahay.
agaasimaha hay-adda FBI ee dalkan Mareykanka James Comey ayaa sheegay in isku dayada ururka Daesh uu ku doonayo in dadka Mareykanka uu ku shaqaaleeyo dhinaca internetka inay ka halis badan yihiin tan ururka Al-Qaacida. Madaxayadda FBI oo ka hadlaya shir sanadlaha oo lagaga hadlo arrimaha amniga oo lagu magacaabo Aspen Security Forum oo ka dhacay gobolka Colorado ayaa ka digay inay sii kordhayaan ololayaasha ay kooxaha xagjirka ay ka wadaan baraha isgaarsiinta ee bulshada. Agaasimo wuxuu sheegay in Al-Qaacida iyo Daacish inay ku kala duwan yihiin hababka ay u shaqaalaystaan dadka ku biiraya, isagoo sheegay in ururka Al-Qaacida ay dadka ku biiraya u shaqaalayaan hab taxadar badani ka muuqdaba, hase yeeshee ururka Daacish uu isagu si ballaaran u qorto dadka u shaqaynaya, kuwaas oo xitaa ay ku jiraan dadka daroogada isticmaala iyo dadka kaleba.
ka dhageystayaal wararkaasi kala socotaan weedacadda galabnimo ee VOA Washington. Waxaa inoo soo socda wararka ka imanaya gobolka Bay iyo gaar ahaan degmada Diinsoor, hase ahaatee aynu ku hormarno Soomaaliland. Maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa maanta go'aamisay in xisaabta mucaaradku ay qabsan karaan shirar u gaar ah balse aanay qaban karin shirweyne qaran oo lagaga arrinsanayo aayaha Soomaaliland. Go'aankan ayaa maxkamadda sare waxa uu soo afjaraya muran ka taagnaa shirweyne qaran oo ay xisaabta mucaaradka ay ku baaqeen balse ay diiday xukuumaddu. Go'aankaasi intaanu soo bixin ayaa xubnaha mucaaradka waxay maanta isku dayeen inay shirar hoteelada ku qabsadaan, waxa se is hortaagay ciidamada ammaanka. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdixakiin Shirwac.
Go'aankan ayaa ka dambeeyey cabasho ay shalay u gudbiyeen xisaabta mucaaradka iyo maxkamadda dastuuriga, taasoo ay kaga cabanayeen xuquuqdooda dastuuriga iyo walibatooda asaasiga, iyadoo maxkamadduna ay la xidhiidhay dhinacyadii laga cabanayay oo ahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliska ciidanka booliska Soomaaliland. Waxaana go'aankana saaka maxkamadda ka hor akhriyay guddoomiyaha maxkamadda sare Profeser Aadam Xaaji Cali Axmed, iyadoo qodobka koowaad ee go'aankan xisaabta loogu fasaxay inay qabsan karaan shirarka u ogolaanaya dastuurku.
Qodobka koowaad waxa weeyaan in xisaabta mucaaradka ee ucud iyo wadani ay xaq u leeyihiin inay qabsadaan shirarka uu siinayo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, xeerka nidaamka ururka iyo ururada iyo xisaabta siyaasadda, xeerarka kale ee qaran, gaar ahaan qodobka 20-aad ka 30-aad faqrada 3-aad, qodobka 20-aad faqrada 1-aad iyo faqrada 2-aad ee dastuurka qaranka. Waxaa kale oo waajib ku ah wasaaradda arrimaha gudaha, booliiska iyo hay'adaha kale qaranka inay ixtiraamaan isla markaana aanay ka hor joogsanin xuquuqda dastuuriga ah ee ay leeyihiin axsaabta mucaaradka iyo muwaadiniinta kale si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka kale ee dalka u yaala.
Go'aankan oo ka koobnaa 5 qodob ayaa waxa kale oo ay maxkamaddu amartay in dhinacyada siyaasaddu ay sida ugu dhaqsaha badan muranka siyaasadda u soo afjaraan, isla markaana ay ilaaliyaan xeerka Soomaaliland u yaala ee la xidhiidha akhlaaqda wanaagsan, isla markaasina ay xaaraan tahay in la qabto shirweyne qaran oo aanay hogaaminaynin golayaasha qaranku.
Qodobka 2-aad, dhinaca kale wixii ka dambeeyey aftidii dastuurka ee 2011-dii waxaa haddaba xaaraana isla markaana aan sharci ahayn in cidnaba hadday tahay qabiil, urur siyaasadeed iyo cid kale toona ku baaqdo shir qaran ama shir aya ka tashi qaran oo aanay golayaasha qaranka ee dastuuriga hoggaaminaynin si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka u yaala.
Fadhigana way ku sugnaayeen hoggaanka labada xisbi mucaarada ayaa markii la dhameeyey ku dhawaaqista go'aankan ay hal mar sacabka tumeen xubnaha xisaabta mucaaradka ee madasha ku sugnaa. Kadib marka ay maxkamaddu soo dhamaatay ayaa hoggaanka xisaabta mucaaradka wax ka weydiiyey sida ay u arkaan go'aankan.
Anagu waxaan u aragnaa guul baan u aragnaa. Waxaan u aragnaa wixii aanu ka doodeynay waxay ahaayeen in xisbiyada mucaaradku ay xaq u leeyihiin inay shiraan meeshay doonaan ay ku shiraan oo ay ka doodi karaan arrimaha qaranka u yaala. Taasi waxa weeyaan waad ogeydeen maalmihii ugu dambeeyay cagajugleyn fara badan ayaa waxaan iyo cabrinba waxaan iga imanaysay ciidanka booliska iyo wasaaradda daaqiliga ay iga imanaysay. Hudheeladii ayaa la mamnuucay, la yiri kuma shiri karaan. Anagu maanta waxaan arkaynaa go'aankaasi, waxaan rajaynayaa inuu ay go'aankaasi fuliyaan oo aanu noqon go'aan iska waraaqa, aanu noqon in la fuliyo.
Dumiya xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Cirrog sidoo arkay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigu waxaan u arkaa in nidaamka garsoorka Soomaaliland ay guul u tahay, shacabigana u tahay, anagana kalsooni nasiinayso. Shalay baan u keenay dacwada, maantana go'aanka laga gaaray. Taasi waxay na tusaysaa inaynu ku soo dhiiran karno cidii ka baqaysay nidaamka garsoorka Soomaaliland waxaan u aragnaa guulay shacabiga waa guul xisaabta waa awoodi loo soo celiyay xisaabtu lahayd dastuurku siiyay hayd inay shirkad karaan waxaan rajaynaynaa ciday amartay maxkamaddu inay qaadato assalaamu alaykum
way goorma shirki qabanaysan gudoomiye goorma qabanaysan
uu bilaabay shirki socod buu ku bilaabay maanta dhameystirkiisana shacabiga oo soo jeegi doona
maxkamaddu waxay tiri in shirka xisaabtu waxay dastuurku u jideey ay sameyn karaan laakiin soo shir qaran ma qaban karaan
shirki maxkamaddu dhaafa saxday baan shirayna
waxa kale oo yagu fadhiga maxkamadda ku sugnaa wasiirka arrimaha gudaha iyo tiriyaha ciidanka booliska oo ah hay'adaha ay xisaabtu ka soo cawdeen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo aan wax ka weydiiyey go'aankan ayaa ii sheegay inay go'aankan aqbalsan yihiin isla markaana ay ku shaqeynayaan
garsoorku waa marjaca ugu dambeeyay ee loo noqdo weeye sharciga iyaga fasira sida awgeed wixii maxkamadda dastuurka ay soo saartay haddii dawladda Soomaaliland aan ka wakiilahay waanu aqbalsanahay waana ku shaqeynaynaa
way shirweyne qaran bay ku baaqeen inay xisaabta maamulad ku qabtaan ilaa shalay tolay wadeen maanta ay u balansanaayeen shirweynaha maxkamaddu wax tiray shirka wixii sharcigu ogol yahay waanu ogol nahay ma ogolaanaysan shir qabsan
maxkamaddu xukuntay waa noo ogol kii qaran laakiin de ay ka tashiga ka way mamnuucdo waa maqleysan
way een hudheelada oo kale een waxa een waraaqo la dhigay oo isla markaana amar baa la siiyay in lagu qabso wax shirada ma laga qaaday taasi hudheelada
marka caadi tahay shirka xaq u leeyeen looma diidi karo idana looma diidi wax dastuur iyo cid uma diidi karto
wasiirtaas wax mudayna yarimad madawda hay ma shirki qaran baa la diiday hay oo shirki caadiga hay een xisaab ahaan bay qabsanayaan kan ay ku baaqan macna ma qabsan karaan miya
maxkamaddu mamnuucday maxkamaddu mamnuucday idana ma qaban karto laakiin kooda loo fasaxay bukum meesha dhanaa ku qabsan karaan
hadda hakeem maxamed shirwaa VOA hargeysa
waa hagaag abd hakeem aad buu mahadsan yahay wali wararka Soomaaliland ayaan ku jirnaa ee Soomaaliland ayaa maanta 190 qof oo Itoobiyaana ka masaafurisay magaalada Hargeysa Soomaaliland waxay sheegaysaa in ay dadkani qabeen cudurrada faafa oo ay ka mid yihiin juudaanka iyo waliba cudurro kale taliyaha guud ee laanta socdaalka Soomaaliland sarreeyaha guuta maxamed cali yuusuf oo waramay wariyaha VOA da barfad kaariye ayaa waxa wariyahanu ka wareystay bal howlgalkan ay dadkan ku soo qaqabteen dadka ay masaafuriyeen
waxaa jira ciidanka socdaalka Soomaaliland inay ka howlgaleen iyagoo la kaashanaya wasaaradda caafimaadka oo sideedaba mandate-kooda ama shaqadooda ay tahay waaxda socdaalka Soomaaliland inay dadka cudurrada faafa ka hortagaan si aanay dalka u soo gelin hase yeeshee inay dhacday muddadii Ramadaan tahay inay ku soo bateen dadka xanuunada faafa qaba sida juudaanka beer xanuunada cagabararka iyo qaar marka aad aragtay aad ka naxayso oo magaalada Hargeysa ku soo batay siiba masaajidada dadka saa darteed waaxda socdaalka Soomaaliland waxay go'aansatay inay dadka caynkaasa ee xanuunada fida wada iyadoo wasaaradda caafimaadka ka talahaysata goobaha fadhiyaan iyo meelaha fadhiga kadib markay soo sugeen muddo xuraankana ku soo heleen inay meelaha joogan inay ololo ku qaaday shalay kaasoo noqon doono joogto waqtiga loo baahdo in la furin karo
tiradoodu waa imsa
shalay tirakoobka aanu soo qabannay waxa ayan 191 dhamaantoodna waxaan u gudbinay dawladda Itoobiya oo ka soo gudbeen markii hore wajale si fiican baan dawladda Itoobiya noogu gacansiisay annaga ku heshiisa waana naga gudoomeen dadka qaarkiina aad bay ugu faraxsanaayeen inay talaabaan xitaa naftooda dadkan ka soo talaabay xanuunada qabalo malaa'ig qaarkood gaadiid u baahnaayeen sidaa darteed dadkaasi way naga gudbeen waxaanu ku celinay gacanta xukuumadda Itoobiya qaarkan la dabagal baan ku hayna waana howlgal noqon doona si joogta ah
waa Italiya markii hore ujeedada u yimaadeen dalka waa maxay ma dadkan dawarsada mise waa dad ujeedo kale u yimid
mee runtii waa dad ku yimid sida dadka bini'aadamku u yimaadaan laakiin xanuunada gaara amba ishu ay qabanayso ambaba xanuunada fidaa ay tahay ummada Soomaaliland babalish kuna dirfteedu ba ay ka soo cawdeen si aadirteed waa waxa weey howlgal caadi ah shaqadeeda kamid in dadka caafimaadka qabin amba dadka fidinaya xanuunada qaarkood iska saaro
dhamaantood madad waaweyn ba mise caruur iyo haween iyo rag boo isugu jira waaweyn iyo yaryarba
waxay isugu jireen dad waaweyn iyo dumarku qaarkood caruuray wateen laakiin caruuraha kuma naantoo sanin cabsi laakiin de iyaga ka marmay caruurtooda inay ka haystaan waxa weey dhamaantood waxay ahaayeen dad ka yimi dhinaca Itoobiya qaarkoodna la sheegay inay ka soo talaabeen xarunta lagu karantiimeeyo dadka ee BCDM
waqtigan maxaa ku soo beegay ururintooda inaad gubisaan
wax kale ma ahay howlgalka marka wax la sheego la arkay dad farabarar qaba ama dad juudaan qaba oo shacabigu soo sheegay anana aan la aragnay kadibna aan raad goobnay goobaha kala jogoon baa muddo ma nagu dheereeday waanu ka warqabnay kulanada maalun baad cilahdeen la qaado hawsha laakiin maanta shalay ku beegantay
maargeysu kaliya magaalooyinka Soomaaliland oo dhan hawlgalka waa ka sameeynaa
inta kale waanu noo qorsheysan tahay laakiin hadda wuxuu ka dhacay uu magaalada caasimadda Soomaaliland hargeysa
kasi waxa uu ahaa maxamed cali yuusuf taliyaha islaanta socdaalka Soomaaliland oo uu warramayay wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa barkad kaariye
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o e waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o e somali.com
boga v o e somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa washington madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sidii aad warkaba ku maqlayseen khamiistan maanta wuxuu safar ugu aanba baxayaa wadamada etoobiya iyo kenya waxaana safarkaasi diiradda lagu saarayaa sare u qaadista xiriirka dhaqaale ee maraykanka uu la leeyahay wadamada afrika ee saxaraha ka hooseeya warbixinta waxay noo soo jeedinaysaa caashe ibraahim aadan cashcuud
madaxweyne obama ayaa dalka kenya gaaraya maalinta jimcaha ah ee berito halkaas oo uu kaga qaybgeli doono kulanka iskaashiga caalamiga ah ee xagga ganacsiga ee ka dhacaya magaalada nairobi qaar ka mid a dadka ku dhaqan waddanka uu obama aabihii ka soo jeedo ayaa rajo ka qaba in madaxweyne obama uu booqasho gaara ku tegi doono magaalooyin ku yaala dalka kenya suurtagalna ay tahay inuu ku hakado halkay degan tahay ayeeyadii sara obama intuu ku guda jiro safarkiisa afrika iyo madaxweyne obama waxa uu noqonayaa madaxweynihii u horreeyay ee maraykan ah ee booqasho ku taga dalka ethoobiya arbacadii hore ayaa madaxweyne obama uu ka hadlay xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya afrika xaflad soo dhoweyna oo ka dhacday aqalkacad oo lagu maamuusayay kobaca dhaqaalaha ee afrika iyo tallaabada xagga fursadaha ah waxa uu sheegay in inkastoo ay jiraan caqabado ay haddana afrika tahay goob firfircoon oo tamarle isla markaana ay ku yaalaan suuqyada sida weyn u kobcaya ee caalamka waxa uu sheegay in qaaraddu ay tahay mid leh yadidiilada ah in ay xarun u noqoto fursadda dhaqaalaha ee caalamka waxa uu sheegay in sharciga ganacsiga uu sii wadayo inuu dhiiro geliyo maamul wanaag xuquuqaha shaqada iyo xuquuqda aadamaha ee afrika mr obama ayaa bishii hore saxiixay 10 sano oo lagu kordhiyey ganacsiga muhiimka ah ee waddanka uu la wadaago afrika taasoo ah dadaal muddo 15 sano ah oo loogu kordhiyey ganacsiga afrika iyo maraykanka dhaqaale gaaraya ilaa iyo 3.7 bilyan oo dollar sannadkii hore in ka badan 40 waddan oo ah kuwa ka hooseeya saxaraha ayaa xaq u yeeshay in ay ka macaashaan ganacsiga sida uu qorayo sharciga kaas oo badi waxyaabaha laga soo dhoofinayo afrika ee soo gelaya maraykanka loo sameeyo canshuur dhaaf laba ka mid a waddamada sida weyn uga macaashaya ayaa ah waddamada saliidda dhoofiya ee angoola iyo nigeria inkasta oo uu xitaa ganacsiga uu maraykanku la wadaago afrika uu si xoog leh sare ugu kacay ayaa waxa uu daba luudayaa amaba daba socdaa taageerada uu shiinaha bixiyo taasoo gaaraysa ilaa iyo 200 bilyan oo sannadkiiba uu ku bixiyo ganacsiga afrika iyo 28 waddan ee midowda yurub oo sannadkiiba ku bixiya afrika dhaqaale gaaraya ilaa iyo 140 bilyan oo dollar mr obama ayaa dadaal isdaba jooga ku bixiyey sidii loo kobcin lahaa xiriirka uu maraykanku la leeyahay afrika bishii agoost ee lasoo dhaafay ayuu qabtay kulan ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha afrika kaasoo ka dhacay magaalada tan washington maraykanka ayaa sheegaya in cadadka taageerada afrika lagu qiyaasay ilaa iyo 350,000 oo shaqooyina iyadoo kordhinta xagga ganacsiga uu horumar ka sameeyey gudaha kongareska ayaa wakiilka xagga ganacsiga ee maraykanka michael froman iyo la taliyaha xagga amniga susan rice ay sheegeen in dowladdu ay gudbisay fursado dhaqaale oo waaweyn taasoo gacan ka siinaysa shirkadaha Afrika in ay noqdaan kuwo waxtar leh una furaysa wadiiqo wax badan lagu maalgeliyo. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee Nairobi degan ayaa ka hadlay safarka Obama iyo waxa ay ka codsanayaan.
Taniga ahaanta waxaan ka hadlay ninka imaashadiisa waa mid lagu farxa markuu imaadan ortiga ortiga wuxuu soo galay qasab oo dhaqaalihii kor inta loo qaadan oo jirtay. Dhulka Soomaaliya hadda waan ka hadlayaa Soomaaliya xaggeeda waxaan lahayay. ninka markuu imaado laazim waa inuu wax bixiyo qasab qasab ku jirtay meelo badan aan wax lagu bixiyaa. Soomaaliya waxaan ka hadlayaa sidii aan saydu deganne isinoo arkay jikeeda jirkan kala kala duwan yihiin. Jikan rannee oo dhoqada nomor yaa xinool laakiin shaati cad suraal cad mixiran karna inta aan la hadlo. jikaas ma aragtin dadka caawimada ku badan oo wax jaran wadada fafadhiyo oo tuur mid walba gacanta taagahaya. يكون حليلا هل سعيدين فضلنا
دخالات يو محلها سكيورتن
سكيورتن انك هذا بلان امدر هذا اماد نين صومال ومال مورها دلعك كان محايا ليني ربع دوما دوما واحدة كان سعيدين افرت اسوس اكون حيث امور امرك حليلا ايضنا ضد سيسي محان حالو في ريبر الفيرنة الرئيسيس
qaar ka mid ah kooxaha uu ololeeyay xuquuqda aadanaha ayaa ku booriyay madaxweyne Obama inuu adeegsado safarkiisa soo socda ee uu ku tagay Kenya inuu cadaadis ku saaro dawladda in ay horumariso diiwaankeeda xuquuqda aadanaha. sidoo kale kooxaha xuquuqda aadanaha waxa ay cambaareeyeen safarka madaxweyne Obama uu ku tagay Ethiopia iyagoo sabab nooga dhigay sida waddanka uu la macaamilo mucaaradka xagga siyaasadda.
Cashi Ibrahim Aadan ayaa inala socodsiinaysa warbixintaasi.
Waa tahay Sahray dhinaca kalena Kenya ayaa ku celisay digniinteeda ku aadan weerar gixiso oo ay suurtagal tahay in lagu qaado Kenya inta uu madaxweyne Obama booqanayo halkaasi. La dagaalanka argagixisada ayaa ka mid noqon doona waxyaabaha la filayo in madaxweyne Obama uu la soo qaado madaxda Kenya. Wariyaha V O da Aru Banda ayaa warbixintan ka soo dirtay aqalka cad Falastiin Axmed Iman ayaa soo koobaysa.
booqashadii ugu horeysay uu madaxweynaha Mareykanka uu ku tago dalkii uu asal ahaan ka soo jeeday ayaa ku soo beegmaysa xilli ay weeraro lagu baxay ay Kenya ka fuliyeen kooxda Al-Shabaab iyadoo maalmo uun ka horna ay ku beegan tahay markii la furay moolkii Westgate ee ku yaala magaalada Nairobi halkaas oo ay maleeshiyo hubeysan ku dileen 67 qof sanadkii 2013. arrinta la dagaalanka argagixisada waxa madaxweyne Obama uu booqan doonaa dalka Kenya la dariska haye Ethiopia isagoo tagi doona xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa. wuxuuna booqashadiisa ugu horeysay markaasii uu madaxweyne xilka hayay uu ku tago ay noqonaysaa halkaasi. Jeffrey Smith oo ka tirsan hay'adda Robert F. Kennedy ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in Mareykanku uu arkay Ethiopia saaxiib la olog ah oo gobolka ku yaala gaar ahaan dagaalka lagu jiray Al-Shabaab.
Ethiopia is really seen as a bulwark against that, not only in terms of regional cooperation, but...
Ethiopia waxa loo arkayaa xayndaab ku hor gudban Al-Shabaab. Ma ahan oo kaliya wada shaqaynta gobolka ay ka wadaan, balse waxay ku tabarruceen ciidamo ka mid noqda midowga Afrika, iyo sidoo kalena qaybo kale oo qaaradda ah, gaar ahaan doorka ay ka qaadanayaan xasaradda ka taagan Suudaan oo ah mid dhexdhexaadineed oo gobolka ay ka wadaan. Balse Smith waxa uu sheegay in booqashada madaxweyne Obama ay direysa fariin qaldan, isagoo tilmaamaya in maamulka gacanta adag ee dalkaasi ay u tahay fariin markaasi.
What many people don't know is Ethiopia is the fourth most censored country in the world. They're the second largest jailer of journalists on the entire continent.
Waxaysan dadku ogeyn waa in Ethiopia ay tahay waddanka afraad ee ugu faafreebka badan dunida. Waa waddanka labaad ee ay ku xiran yihiin wariyaasha qaaradda oo dhan marka laga reebo Eritrea. Brownie Bruton oo ka tirsan maaxadka Atlantic Council lana kulmay golaha u dhaqdhaqaaqaya muslimiinta Ethiopia oo qaar ka mid ah dhawaan lagu helay falal argagixiso ayaa ku tilmaamay booqashada Obama mid qaldan.
The fact that Ethiopia is getting a visit from President Obama in the wake of that guilty verdict and in the wake of sweeping the elections, taking 100%...
Bronwyn Broughton waxay sheegtay, mar haddii ay Ethiopia helayso booqashada madaxweyne Obama, iyadoo ay jirta arrintaasi, xukunka xaqdarrada ah ee ay dawladu sameynayso, doorashadii oo gacan maris ahayd oo 100% kuraastii la qaatay, waxay fariin masiibo ah u direysaa dawladda Ethiopia. Mas'uul sare oo ka tirsan maamulka Obama ayaa u sheegay VOA-da in Mareykanka ay si joogto ah ula xiriiraan Ethiopia ugalana hadlaan walaacooda ku aadan arrimaha xuquuqda aadanaha si gaar ah oo hoose iyo si furanba. wuxuuna sheegay in ay wajahayaan oo ay la hadlayaan Ethiopia si markaas aan u qaabeyno, ayuu yiri, uguna dhiirigelino inay beddelaan dhaqamadooda dhinacyadaasi ku aadan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socotiinaysa. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Waa hagaag haatanna, bal sahra ayaan ka nasanno warbixinada iyo wararka. Waxaan dadka u soo qabanaynaa ama dhegeystayaasheenna mid ka mid ah heesaha aan galabta ugu talagalay.
Ja VOA.
waxaa ka dhigaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Waa maalinimo salaasa ah bisha Julaayna waa 23/2015. Qaybaha inoo harsanna waxaad ku maqli doontaan warbixinaha ka imanaya gobolka Abaal dhaxda ee magaalada Baardheere oo la sheegay in halkaas ay ka baxeen ururka Al-Shabaab, doodi gabneed iyo barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban,
wasiirka gaashaandhiga ee dowladda Mareykanka Ashton Carter ayaa booqashaan horey loo shacin ku tagay dalka Ciraaq, halkaasi oo dowladda Ciraaq ay dagaal kula jirto ururka Daacish. Mr. Carter ayaa saaka aroortii ka degay magaalada Baqdaad, wuxuuna la kulmayaa madaxda Ciraaq iyo sidoo kale hogaamiyaasha sunniga si uu ugala hadlo qorista ciidan ka hortaga ururka Daacish oo haysta qaybo ka mid a waqooyiga iyo galbeedka Ciraaq. Dowladda Ciraaq ayaa la filaya inay dhowaan bilowdo dagaal rogaal celin ah oo ay doonaysa inay dib ugu qabsato magaalada Ramaad iyo gobolka Anbar. Dib u qabashada magaaladan ayaa ah tijaabada ugu weyn ee awoodda militari ee dalkaasi.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Khamiistan maanta uu anbabaxdaya socdaal uu ku tegayo dalka Itoobiya iyo weliba Kenya oo aabihii kasoo jeedo si uu dhaqaalaha Mareykanka ee koraya xidhiidhuga la soo sameeyo wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya. maalinta beri ee Jimcaha ayuu ku beegan yahay Obama dalka Kenya, waxaanu magaalada Nairobi kaga qaybgeli doonaa shirweyne ganacsiga ku saabsan, kadibna wuxuu sii anbabixi doonaa dalka Itoobiya. Madaxweyne Obama wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee booqasho ku tagay Itoobiya.
agaasimaha hay-adda FBI ee dalkan Mareykanka James Comey ayaa sheegay in isku dayada ururka Daacish ee uu ku doonayo inuu dadka Mareykanka uu ku qorto dhinaca internetka inay ka halis badan tahay tan ururka Al-Qaida. madaxa hay-adda FBI wuxuu ka hadliyay shir sanadlaha oo looga hadlay arrimaha amniga, wuxuuna ka digay inay sii kordhayaan ololayaasha ay kooxaha xagjirku ka wadaan baraha isgaarsiinta bulshada. agaasimuhu wuxuu sheegay in Al-Qaacida iyo Daacish ay ku kala duwan yihiin hababka ay u shaqaalaystaan ama u qortaan dadka ku biiraya, isagoo sheegay in ururka Al-Qaacida ay dadka ku biiraya u shaqaalayaan hab taxadar badani ka muuqda, hase yeeshee ururka Daacish uu isagu si ballaaran u qorto dadka uu qoranayo, kuwaas oo xitaa ay ku jiraan dadka daroogada isticmaala.
saraakiil salsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Obama ayaa Khamiista maanta ah ku howlan sidii ay u sii labanlaabi lahaayeen dadaalada ay sharci dejiyayaasha Mareykanka kaga dhaadhicin lahaayeen faa'iidada ku jirta heshiiska ay dhowaanta la gaadheen dalka Iiraan ee ku saabsan hubkooda nukliyeerka. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, xogayaha tamarta iyo weliba xogayaha maaliyadda ayaa maanta hortegi doona guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka ee Mareykanka. mas-uuliyiintaasi sarsare ee Mareykanka oo xudun u ah heshiiskii dhex maray Iiraan iyo quwadaha waaweyn ee dunida ayaa 4-da shalayto kulan la yeeshay qaar ka mid a sharci dejiyayaasha.
wehegaag waxaa inoo soo socda wararkii ugu dambeeyey ee degmada Diin Soor oo la sheegayay in ciidamada isbahaysigu ay halkaasi meel u dhow gaareen, iyo weliba degmada Baardheere oo ciidamada isbahaysigu ay shalay qabsadeen. balse marka hore aan idiin soo gudbino dooda gaaban oo maanta ka hadlaysa qabsashada ururka Al-Shabaab laga qabsaday deegaano ka tirsan gobolka Gedo iyo weliba Bay. waxaa dooda gaaban magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha V O E Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa howlgallada milatari ee ka bilowday gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Gedo iyo Bay. haddaba howlgalladani socda maxay kaga bedelay yihiin kuwii hore ay u samayn jireen ciidamada dowladda iyo kuwa midowda Afrika? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qaybgelaya Cabdinaasir Xaaji Maxamuud oo loo yaqaano indhaqarsho, aqoonna u leh cilmiga siyaasadda iyo amniga. iyo Xasan Cali Cismaan oo isaguna ah arday barta cilmiga xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Cabdinaasir Haaji Maxamuud oo loo yaqaan Indha Qarshe.
Aad iyo aad u mahadsan tahay, waan idin salaamayaa idaacadda V O A iyo adiga oo ah wariyaha. Su'aasha aad weydiisay markii aan ka jawaabo aniga waxay ila tahay in isbeddel weyn oo dhici doono oo wax looga qabanayo dalka dhibaatada ka jirta amni ahaan iyo siyaasahaan intaba.
Say macnaha kuula muuqataa hadda arrintani ma mid wax ka bedeleysaa howlgalladii hore siday ku socdeen, maxay kuula muuqataa?
Waxay ila muuqataa inay wax badan iska bedelayaan. Sidaad ogtahayba, wax kasta markay bilaabanayaan waqtiga koowaad iyo waqtiga labaad way kala bedelan yihiin. Waxay ku kala bedelan yihiin muxuu ahaayo waqtiga koowaad waa bilow, waqtiga labaadna waxay u dhowdahay ama dhammaystir ama dhexdhexaad. Marka in ay waqtiga hore wixii la qabtay ay ka bedelan tahay, kana firfircoon tahay, kana waxtar badan tahay ayaan aaminsanahay.
Xasan Cali Cismaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Colaad dhammaadsan tahay adiga iyo saaxiibka igala qayb qaadanaya dooda. Haddii aan su-aashaada u soo laabto, dowladda iyo midowda Afrika ciidamadooda gaar ahaan AMISOM waxay wadaan guluf ay kaga soo horjeedaan ciidanka xarakada Shabaab marka la fiiriyo. Aniga ray ahaan waxaan qabaa in wax isbeddel ah aysan ku imaan karin. Tusaale, magaalooyinka hadda ciidanku ay la wareegeen waxaa ka mid ah Bardheer oo geda ka tirsan oo tan iyo sanadkii 2007 Shabaabku ay soo maamulayeen, Diinsor hadda Kaabiga bay ku hayaan. Marka laisku barbardhigo magaalada Buule Burto ee gobolka Hiiraan ka tirsan, waa go'doon magaaladaas. Magaalooyin badan oo la mid ah jira oo go'doon ah oo dowladdu horey ula wareegtay
oo macnaha saan oo kale intuu qabatay go'doon kale
sidan oo kale intii ula wareegtay, haddana aysan dhabihii isku xiriyay magaalooyinka kale ee muhiimka ahaa ciidanku wali aysan qaban. Marka magaalooyinkan hadda dowladdu ay qabsatay kuwa ay hadda ku sii socoto waxay u badan tahay inay la mid noqon doonaan magaalooyinkii kale
ee go'doon geli doonaan.
Tusaale, hadda Shabeellada Hoose wixii ka dhacay waan ognahay, in konton askari oo Burundiis ah lagu dilay markii weerar lagu soo qaaday meelo kale oo Shabeellada Hoose ka tirsan Shabaab ay wali ay joogaan. Marka Bardheere qabsashadeeda dowlad muhiim bay u tahay, maxaa yeele waa magaalo isku xirta Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya. Waa magaalo istaraatiiji ah oo 2007 ilaa iminka dowladda ay galankal xoogan ugu jirtay sidii ay ula wareegi lahayd. Marka magaaladaas hadda saaka bandow baa lagu soo rogay oo adkeynta ammaanka dowladda ay ku sheegeen. Marka aniga waxaan is dhihi karaa qabsashada magaalooyinkaasi
waxba kama
bedelayaan oo go'doonka ku jiray
oo macnaha jugjug meeshaada joog. Haye Cabdinaasir, waa maqlaysaa?
Anigu saaxiibkay lama qabo, waayo aragnimadayda marka aan kaashado iyo waqtiga jira, anigu waxaan aaminsanahay in wax iska bedelayaan sababo jira awgood. Sababahaas oo ay ka mid yihiin waayo aragnimo laga helay howlgalladii hore iyo muxuu ahaayta dhibaatooyinkii laga dhaxlay.
Laakiin ilaa hadda weli lama xalin magaalooyinka. Hadda sida uu tilmaamay Buule Burdi iyo waa go'doon,
waa runta laakiin
ilaa Ceelbuur markaad fiiriso
waa runta, laakiin waa hadda xilliga hadda jiraahi wuu ka bedelayaa. Waqtigaas xilligii hore waayo aragnimadii laga helay ayaa lagu camal falayaa. Waxaa kaloo jira howlgallada hadda socda ciidamada wadagelaya hadda intii hore way ka badan yihiin, wayna ka muxuu ahaayta ku badan yihiin, wayna ka yacni muxuu ahayd itijaaf fiican yihiin. Sababtoo ah ujeedadoodu waxay tahay waxaa jira mandate 2016 in waddanka gacanta dowladda lagu soo celiyo
dhammaan
lagu soo celiyo. Marka ujeedada ay u socdaan hadda way ka bedelan tahay tii hore bilow bay ahayd. Tanana waxay noqonaysaa in ay hadafkii ahaa iyo qorshihii loogu talagalay ay ka dhameeyaan intaan la gaarin 2016. marka anigu waxaan qabaa arintaasi culays way leedahay oo rag ayaa ragga ka soo horjeeda, iyaguna muxuu ahaayta kolay intii dadaali karaan waa dadaalayaan, laakiin in ay arintii ka bedelaa doonto wax badan oo horumar la gaari doono ayaan aaminsanahay.
Markaad fiiriso aan siiyo ninka la yiraahdo Xasan, waa maqlaysaa? Cabdinaasir wuxuu leeyahay howlgalladii hore way ka bedelaanaysaa, hadaf baa jira oo la hiigsanayo, waxaasoona kuma muuqdaan?
aniga in badan oo ku raacsanahay qaarna kaga soo horjeeda midalan howlgaladan dawladda ee hadda ay wado dabcan waxa ka horeeyay howlgal kale oo AMISOM ay waday oo Indian Ocean la oran jiray
isagu hadda way isku jiray labada ciid
aan la ogeyn meesha uu ku dambeeyo laakiin hadda waxa jira howlgal kale oo AMISOM adan ay u bixiso howlgalkan waxa la yiraahdaa howlgalka Juba Operation Juba Corridor ay ugu magac dareen oo AMISOM ay wadaan oo dawladda ay ku caabinayso fiishan kale 2016 waa halkii waxa kale ku dabaqan Obama booqashadiisa ayaa leeyahay AMISOM gaar ahaan ciidanka Kenya iyo Ethiopia dardar xoogan ay ku wadaan howlgalada ee gobolada ay ka wadaan gobolka Bay iyo Bakool iyo
Gedo maadaama labada wadano dariska Kenya iyo Ethiopia oo booqanay marka labada ciidan waxa leedahay waxay u sameeynaayeen howlgaladu
marka AMISOM iyo dawladda howlgaladan waa ay ku guuleysanayaan sida u badan tahay oo iyagu ba ay sheegeen
oo macnaheedu magaalooyinka ay gaaraan
laakiin waxa meesha ka maqan waxyaabihii
isku xirka jidka
ahaa isku xirkii dadka midalan sida Soomaali badan ay ka warqabaan magaalada Buulburde ee gobolka Hiiraan marka ciidanka dawladdu ama qaramada midoobay Arabta ay wax gaarsiiso ee kolonya
diyoorada lagu tagaalay
diyoorado madax dawlad ay ku tagaan marka muhiim u ah dawladda meel ayay qasday hadana inay dhulka ay u mar weeydeen wax eena dib ku ah way dawladda
marka waxa la yiraahdaa meeshii la taagnaanay
meeshii taagantay hadda bar dheer waa la qabtay magaalooyin bar dheer
iyo dhulkii la soo maray wali gacan lagu maray waa la soo maray
ciidamada Ethiopia iyo Soomaalida bannaanka ka joogan magaalada waxa gudaha u galay sida wararka aynu ku hayno ciidamo Soomaali ah marka waxay u gali laayeen wadooyinka waxa ku jira la yiraahdo meenooyin sida wararka u badan dadka deegaanka ay sheegeen magtaas u badan yiin ciidamada wali magaalada maysan galin oo Ethiopianka ah waxa gudaha u galay waxa weeye ciidamada kale oo Kenyan ah iyo Soomaali oo wali
oo dowlad ka fadhiisay markaas ay sameeyeen
magaalada waa bandu waxa bandu keen magaalada way qabteen waxa la rabay in istaraatiiji
dadka inta badan xataa way qaxeen baa leh
dadku way ka bixeen magaalada cabsi ka qabeen markii hore maadaama magaalada 7 sano wax ka badan shabaabku ay joogeen marka ani waxaan dhihi lahaa dawladdu magalada way la wareegtay
marka qorshe ma jiraa leeda
qorshe wuu jiraa laakiin qorshaha wali ma cadda hadda magaalo ama shabeelada dhex marka dheegno gobolka shabeelada degmo la yiraahdo Aadan Yabaale ay dawladda maanta la wareegtay saacadihii wali buu qorradi ay la wareegtay dadku deegaankan way cadeeyeen dawladda lafteeda way sheegtay in magaaladaasi ay gudaha ay u galeen degmada Aadan Yabaale ee gobolka shabeelada dhex marka laftirkeeda maanta waxa laga dareemayaa kacsanaan aad u xoogan dadkii way baqayaan way baqanayaan waxa la yihiin waxa kacsanaya dagaal inuu magaaladu ka dhaco
muddo markaba oo shabaab maamulaya la haye Cabdinaasir marka maxaa kaga baxay
asaga ayaa sheegay in howlgalo meel badan ka jiraan qorshu ay muxuu ahaayto target fog ay leeyihiin asagu hadda waxa uu sarifay in muxuu ahaayto madaxweynaha Mareykanka Mr. Barack Obama oo imaanaya Kenya oo ay arrintoodu ay tahay awooda hadda iyo xawliga ay ku socdaan labada dawladood ee dariskana ciidamadu ay yihiin madaxweynaha imaanaya anigu waxaan leeyahay sida ma ahan kamar ay maqna marka madaxweynaha Mareykanka waa madaxweynaha muxuu ahaayto dawladaha taa kulay ugu awooda badan marka waa macquul waa dhici kartaa laakiin qorshuhu ka hor ayuu socday waana sii socon doonaa hadduu asagu xitaa tago waxaa jira kaligood ma joogan Uganda jirta Burundi jira waxa baa jooga oo Kenya Ethiopia kaliya ma Soomaaliya baa socota qorshahan waa lagu wada jiraa arrintuna way dhaqaaqday wayna dhaqaaqaysaa wayna fulaysaa waana loo tababarshaystay wax walba sida loogu talagalay
marka dhacayaan insha Allah ma isleedahay marka hadda howlgalku adiga sanadkan intuu soo dhamaan guud ahaan shabaabku meelaha ay wadanka ka joogan dhamaan gacanta looga dhigayo ma isleedahay
anigu waxaan aaminsanahay shabaabku waa nin Soomaali ah wadankay u dhasheen wayna ku jirayaan laakiin awooddii ay lahaa jireen ma yeelan doonaan waana lala wareegaa inta badan dhulka ayaga ay gacanta ku hayaan
ay saas aaminsantahay haye
labada kun iyo tobanka wax kaarsan ma jirin waa July taagnaa hadda wax kaari waa bilooyin fara ku tirsa marka hadii howlgalada dawladda ay sidan ay u wado magaalooyin fara badan ay sidan ay u wareegto waxaa daba socon kara oo waajib ku ah in magaalooyinka isku furto midalan Buulburte waxay go'doon tahay waan ognahay intaas oo bilood magaalooyin kale baa jira oo
Ceelbuur iyo markaas
ka tirsan Ceelbuur laftirkeeda way go'doonsan tahay magaalooyin fara badan oo sida u go'doonsan baa jira oo dawladda wali
dhinacan Bakool iyo xataa markaas fiirisay
wali way go'doonsiin magaalooyin kamid ah
Badr xataa baa meelo badan ka mid
ah laftirkeeda way go'doonsan tahay Diinsoor banaanka ka joogaan marka magaalada markii hadii la qabto wadadii loo maray waa in laftirkeeda dib loogu laabtaa oo la yiraahdaa wadada jagab lagu sameeyo مثلاً إن وحي إيجان باليري إن قالها إيقاطان إيقاطان معناها مشار أحان إيدو أدو فربضان حدنا خول قلضو لفتر كودو كقابينا يعان مالكا أمي صوب إيدو لده وحي واجبكو إن ودو مقالد إيقاطان ودو ينكي إسكوحري
وين النذيف نغطان لده مقالك استقعان تقول لغا أمني قيدنا سوقنا ده
أمني قيدنا إسوغان
واتهي آد أما سنتين اللبدين با عبد الناصر حاجي محمود ولو يغان إن دقرش أقولنا أوله علمي سياسة دي أمني iyo Xasan Cali Cismaan oo barta cilmiga xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban dhigistaal inta aan markala ku kulmi doono barnaamij ciinkaana waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
وبنتاسي دوت غابن وحنا لا سوتسينايي مختارنا دحده احمد حسن علاد
وانت في الصوماليه اذا عد في او اياد ولي نغدغيسن سان سدي ان دين بلن قادني با هاتنا هدي ان دي سو غدبنا وركي او دنبيي غوبلدا gado iyo bay wararka ka imanaya gobolka bay khaasatan ayaa waxay sheegayeen ciidamada isbahaysiga gaar ahaan kuwa Ethiopia oo qaybta ka ciidamada Amison iyo kuwa dawladda Soomaaliya ay haatan gaareen sida lagu soo warramay duuleedka degmada Diinsor oo kamida degmooyinka ay wari gacanta ku haysay ururka Al Shabaab dhinaca magaalada Bar dheerana ciidamada shalay qabsaday halkaasii ayaa waxa la sheegayaa inay bilaabeen in ay magaalada ka sameeyaan baaritaan kala duwan hadaba wararkii ugu dambeeyay Bar dheer iyo Soorba waxa goor dhaweeyd magaalada Baydhabo inoo soo diray wariyaha VOA da Muxtar Maxamed Atoosh.
Magaalada Bar dheer waxa ka bilowday baaritaan lagu sameeyay guriyaha oo ay wadaan ciidamada iskaashanaya AMISOM iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya. Mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Bar dheer oo magaciisa qariye ayaa sheegay dad badan inay ka barakaceen magaalada kuwaasi oo cabsi ka qabay dagaal halkaas inuu ka dhaco.
Magaalada waxaa soo gaaray ciidanka dawladda oo ay garatsanayaan ciidanka AMISOM shacabka magaalada ku sugnaa inkooda badan waa ay qaxeen marka insha Allah hadda xaalka aad u degan yahay ciidanka dawladda waxay sameeyeen baaritaano oo ay ku xaqiijinayaan amniga degmada Bar dheer
gudoomiyaha gobolka Gado Maxamed Cabdi Kaliil oo isna khadka telefoonka aan kula xiriiray isagoo Bar dheer ku sugan wuxuu ii sheegay xaaladda degmada inay degan tahay isagoona shacabka ugu baaqay inay isdajiyaan kuna soo laabtaan guryahooda.
Haata wax dhiba ma jiraan, sifayinti baa lagu jiraa. Dadweynaha waxayna ugu baaqaynaa in muxuu ahaa si xasilooni ah ay guryahooda ugu soo noqdaan. Wax dhiba oo ka dhacay halkaani ma jiraan, mana ka dhici doonto.
Waa gartay gudoomiye, marka madada ma waxaa jira dad ka barakacay gudaha degmada Bar dheer?
Waxa weeye degmadaani muddo 8 amba 9 sano ah bay shabaabka gacanta ku hayeen kooxaha nabadiidka ah. Waxay u sheegeen in lagu dhex dagaalami doono dadku baqdinayay banaanka ugu baxeen. Waxaan ugu baaqaynaa shacabiga degmada iyo nawaaxigeedaba muxuu ahaa joogo oo degmada ka barakacay in dib oo cid kastaa gurigeeda inay dib ugu soo noqoto. Waxay helayaan, waxaan ay heli doonaan amni haddii Alla idmo, waxay heli doonaan nolol iyo isbeddel, waxay heli doonaan taaqulayn muxuu ahaa ay dowladuhu iska kaashanayaan meesha caalamka oo dhan. Dowladaha safka hore ay iska kaashan doonaan bay helayaan dowladda Soomaaliyeed.
Dhinaca kale, dhaqdhaqaaq ciidan ayaa weli wuxuu ka jiraa agaarka degmada Diinsor ee gobolka Bay. Ciidamada AMISOM iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa waxay ku sugan yihiin xilligan meel 7 kilomitir u jirta degmada Diinsor ee gobolka Bay. Habeenimadii xalay ay ahayd markii dagaal culus uu ka dhacay duleedka degmada Diinsoor, tuulada lagu magacaabo Tugaar Hoos oo qiyaastii 12 kilomitir u jirta degmada Diinsoor. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatanna waa barnaamijkii weydii dhakhtarka Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya.
waxaa keenay furuurigaha ay qalfoof dhacaan qaadka sigaarka iyo shishada waxay leenta leega ay qofka u yeelan karayaan caafimaadkiisa barnaamijka dhakhtarka weydiiya oon arrimahaas uga hadlayno ayaa waxaa igu martiya toddobaadkan dhaktar cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay xanuunada ilkaha iyo afka. waxaana su-aalo weydiinaya dhegeystayaasheen qaarkood oo barnaamijka la soo xiriiray.
Mina maxamed magaalada Muqdisho, ururiyaha naad uga soo baxdo ama qolof weyn ka kacdo oo mar walba ay ka kacayso, ururiyihiina midabkoodi isbedelaya, casyaana isu bedelayaan.
Su-aasha sidaan u fahmay waxa weeye ibnahayna qolofdhac inay qolof dhacaan mar kasta, sidaas mina su-aasha hadday sidaa tahay dibnahayna qolof dhacaan laba walxaas ayaa keeni kara, midna ragga ku timaada midna haweenka ayay ku timaada. Tan ragga ku timaada waa midda badanaa ragga qoraxda ku shaqeeya, solar exploration lida, waa beeraleyda iyo kuwa dhagaxa jiriya iyo kuwa qoraxda ku shaqeeya way ku timaada. Midna haweenka ku timaada badanaa waxaa keenta laba walxaasi midkooda ayaa keenta. Midda koowaad waa stress inuu jiro qofka, badanaa haweenku waa stress badan yihiin oo mashquulaadkooda ayaa waxyaalaa ku mashquulsanayaa badan, markastaas way keeni kartaa stresskaas uu keeni karaa. Waxaa kaloo keeni kara waxyaabaha la isku qurxiyo sida lipstick kala duwan, nuucyada kala duwan way keeni kartaa, inuu qofkaas wax un allergic uu ku yahay lipstick kamid ah, ama uu ku yahay toothpastiga daawooyinka lagu cadaysado, ama raashinka qaarkood wax un kamidna uu allergic ku yahay. Marka waa laba xaaladood oo ragga iyo haweenka ku kala keenta, ayaa ku kala keenta.
Xanuunkan la yidhaahdo ilka carada ee ku dhaca dadka ilkaha kaga dhaca,
haddii ay kala jeedo ilka carada mana ilkaha oo burbura oo iska jajaba mana isku jajaba, haddii ay kala jeedo
sidaas ayay ula jeedaa,
horta ay ku yaraato qofkaas solarite ku yiri ama calciumka uu isticmaalo ay yartahay. Haddii solarite ay ku yiriin biyaha iyo ama environment ama areada ay ku nool yahay, haddii ay ku yartahay solarite way keeni kartaa oo ilkuhu jajabaan, suuskuna ku bato way keeni kartaa. At the same time haddii ay ku badan tahayna solarite ay ku badan tahayna way keeni kartaa. Marka si la isugu dheelitiro qofku waa inuu qaato waxyaabaha calciumka caanaha kaleeto iyo mooska inuu isticmaalo waay, haddii uun helin kuwaasna waa inuu isticmaalo solarite oo minaha oo si ama daawaana u qaato ama u badsado daawada lagu cadaysaday ku jirtaay inuu ayda isticmaalo. Labadaas waxaa taya loogu badbaadi karaa, laakiin waxa asliyan keenaya waa in ay jirto labadaas xaaladood midkood, calcium ka yar iyo solarite ka yar ama badan, oo labadaba yani solarite ka oo ka heli kara biyaha. Haddaa marka biyihii la controlin, hadda wadanka aan joogno kaleeto biyaha ma controlo, ama way ku badan tahay ama way ku yartahay, marka way dhacdaa marka in ay yimaadaan cudurada noocaas oo yani dadkii macnaha ilkaha jajaban ay ku bataan. ilkuhu inay jajaban waxaa kaloo keeni kara haddii uu jiro suus oo yani macnaha waqtigii loogu talagalay cadaga oon la cadaysan, haddii suus badan uu yimaado ilkihii way jajabayaan. Laakiin sida ay sheegayso gabadha, haddii ilkihii kalar ayagoon yeelan madow iska jajaba xanuun aan yeelan, waxay u badan tahay 80% inay tahay solarite, inay ku yaraatay ama ay ku badatay.
Nur Cabdullahi Maxamed baa ilaahaa magacayga. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa jaadka iyo tabaakada iyo sigaarka iyo ilkaha iyo ciridka iyo waxay u dhibaan.
Waa su-aal wanaagsan oo runtii mujtamacena u baahnaa in lagu baraarujiyo. Jaadka haddaan ku bilowno, jaadku dhibaatooyin ayuu u leeyahay manaa, markaan kaliya aan ka hadalno, afka kaliya aan ka hadalno, dhibaatooyin ayuu u leeyahay ay ka mid tahay kow, ilkaha maran ka bilowno, ilkaha ama gowsuhu waa meesha lagu roogo jaadka. Marka gowsuhu waxay u sameysayeen qaab oo confectis, yacni sida golxo iyo matrana hog iyo buur camala, hog iyo buurtaas haddii qofka oo jaad cuno waxay u jiri karaan 80 sano oo jiri karaan. Laakiin markii uu jaad ku cuno oo maalin kasta 8 saacadood oo ku roogo, meeshaas waxay noqonaysaa flat oo macnaha waxay noqon meel siman oo haddii waan shiidi karin ama aan ruugi karin hilib oo kaleeto. Khasaaraha labaad uu leeyahay waxaa kamid a jaadka inta badan hal dhinac ayaa lagu cunaa, dhinaca lagu cuna ma dhinaca kaleeto waa bar life waay, waa wuxuu noqonaya macnaha wax oo dhintay aan lagu shaqaynin, kaas marka way baxayaan dhammaan buusaha ilkaha ku jira dhinaca kaleeto way baxayaan. Saddex waxaa ah wuxuu fududeeyaa qofka in uu suusku kusoo degdego oo ilkihiisa suus intuu galo ilkihii ka baaba-aan. arrinta saddexaad waxa waaye jaadka oo keeno afka ama carabka wuxuu leeyahay mucous membrane ama maqaar ilaahay uu talagalo jilicsan, marka qodxaha uu ka samaysan qoryaha jaadka way durdurayaan, way nudayaan.
marka waxay keenayaan afka uu dhaawacmo oo macnaha mar kastaba alsar ama boog aan bogsooni inay kusoo lalaabato. Xagga haddaan u leexano tubaakada khasaaraha ay leedahay waxaa kamid ah oral cancerka ama carcinoma in oral cavity, waxyaabaha sababa kow waxa ah tubaakada. Waxa dhinaca kaleto waxa laga faa'iiday waxa kamid waxa layidhaha badanaa qofka tubaakada cuna ilkihiisu suus ma galaan, marka waa faa'iido yar oo suus waxa ka celin karta inaa cadaysatid. Laakiin carcinoma inay ku timaado waa khasaaro weyn waay. Dhinaca marka u nimaadno sigaarka oo la dhuuqo qiiqa leh, isaguna wuxuu u leeyahay afka dhexdiisa wuxuu u leeyahay ama ilkaha kale haddaan ka hadalno inuu ilkaha kalarkooda bedelo, waayo ilkuhu way cadcad yihiin. Markii qiiqana muddo ku baxana way midoobaanayaan. Marka saddexdaas walxaato ayay khasaaro u kala leeyihiin oo jaadku ugu khasaaro badan yahay.
Waa gartay doctor Cabdiqaadir, shiishada ka waran.
Shiishada waa nuuc ka mid a tubaakada oo macnaha ama waxyaabahan iyo sigaarka leh. Marka iyadoo sigaarka waxay kaga duwan tahay, qiiqii lasoo dhuuqay wuxuu gelayaa dhalada biyuu soo dhex marayaa, asagoo marka ilkaha kalar umu yeelayo, badanaa ilkaha kalar ma u yeelayo. Waxa ka difaacayna waxa weeye qiiqii wuxuu soo dhex marayaa biyuu soo maraya. Laakiin waxay uga khasaaro badan tahay iyaduna waxay leedahay dhinaca banxanaga meesha ugu dambeysa ayay waxay keentaa sinan badan inuu ku yimaado af oo waxa loo yaqaana franchises oo badanaa ay soo kaalin weyn ku leedahay. Tan kale iyadu kaga sii duwan tahay iyadu waa ka kiimika badan tahay, waayo kiimikada tubaakada kan waa ka duwan tahay oo dhowr nooc oo laisku diro lindhanaan ku jirto oo tufaax ku jiro oo nooc oon tubaakada kamid ay ku jirto
oo canab ku jiro
ha marka intaas walxaato laisku dara iyadu ay ka kaban tahay. Marka effectiga ay ku yeelanayso seeraha ayaa badan iyada marka oo sambabada ay ku yeelanayso. Laakiin waxa halka faa'iido leedahay oo kaga duwanta siyaarka waxay tahay
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiya oo aynu uga hadlayna qaar ka mid a xanuunada afka ku dhaca, waxaana marti igu ahaa doctor Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku takhasusay xanuunada afka iyo ilkaha. Intaan barnaamijkanu kale ku kulmi doono, waxaa dhammaantii baydan kaga tegayaa. Sidaa ayuu nabadgelyo.
dhakhtarka weydii barnaamijkaasi waxay nala socotiin Ibrahim Xasan Daanduray, halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a Washington. Iminkana dhinacii heesaha aynu mar kale ku noqono.
codkaasi fanaanka Maxamed B K ayaan guud ahaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimo. Inta aan dib u kulmi doono caawa saacadda Geeska Afrikada Bari markay tahay 7 fiidnimo, waa v o a oo idinla sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.